რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი უძღვები. შესაძლოა ხელისუფლებამ სახალხო დამცველის კანდიდატურა დღეს დაასახელოს. როგორი უნდა იყოს სახალხო დამცველი?
ძირითადი კრიტერიუმები ყველასთვის ხადია, რომ უნდა იყოს დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა რომელიმე პოლიტიკური პარტიისა და ჯგუფის მიმართ და ასევე რეპუტაცია მაღალი. ბუნებრივი არის ამ პირს უნდა ჰქონდეს ადამიანის უფლებებისადმი მგრძნობელობა და გამოცდილება ადამიანის უფლებების საქმიანობის, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს პრინციპული და თან გამბედავი, რომ ხელისუფლების სხვადასხვა გადაცემებზე თუ ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტებზე ხმამაღლა საუბარი არ მოერიდოს და არ უჭირდეს.
ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყნის ლიდერები დღეს ბრიუსელში მართავენ შეხვედრას.
უკრაინის დელეგაციას ასრულებდა, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი ისეთი ჩანაწერი ყოფილიყო დაახლოებით, როგორც 2008 წელს ნატოს ბუქარესტის სამიტის დოკუმენტში აისახა, რომ ეს ქვეყნები ერთვენიერ წეს გახდებიან ნატოს წევრები, მაგრამ ევროკავშირი დღესდღეობით არ არის მზად და ასეთი ცხადი და მკაფიო ჩანაწერი იყოს მის ასეთ ფუძემდებლურ დოკუმენტში.
2018 წლის ბათუმის ბიუჯეტის პროექტში ქალაქის ინფრასტრუქტურა და ქუჩების კეთილმოწყობა მთავარ მიმართულებებად გაიწერა. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ტერორიზმში ბრალდებულ რუსეთის მოქალაქეს შეეფარდა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობამ გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე რომან ხორავამ. მოსამართლემ სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. პროცესი საქალაქო სასამართლოში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით ანტიტერორისტული სპეცოპერაციისას დაკავებული პირი სამ ტერორისტთან ერთად გაბრიელ სალოცის ქუჩაზე ცხოვრობდა. როგორც პროკურატურის განცხადებაში ანათქვამ, იმას დაკავებული ვისას აღმოაჩნდა მართლ საწინააღმდეგოდ შეძენილი ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო ვაზნები. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში მისი დახმარების, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის ტერორისტული მიზნით მართლ საწინააღმდეგოდ შეძენა შენახვა ტარებისათვის დაკავებულს ბრალი წარუდგინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილითა და 382 მუხლით. დაკავებულის ადვოკატის ინფორმაციით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირი რუსეთის მოქალაქეა. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, ბრალდებული დანაშაულს არ აღიარებს და მის წინააღმდეგ საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს. ამასთან, ადვოკატის ინფორმაციით, მისი დაკავება სპეცოპერაციამდე მოხდა იმავე ქუჩაზე, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა. თურქული გამოცემა Daily Sabah, ასევე თურქული გამოცემის Habertürk-ის სტატიაზე დაყრდნობით წერს, რომ სავარაუდოდ ტერორიზმში ბრალდებული აჰმედ ჩატაევი მკვდარია. თურქული მედიის თანახმად, საქართველოში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად მოკლულ სამ პირს შორის შესაძლოა აჰმედ ჩატაევიც იყოს. ტერორიზმის ბრალდების საქმის პროკურორმა ირაკლი მარშანიამ 24 ნოემბერს განაცხადა, რომ სპეცოპერაციისას ლიკვიდირებული პირების ცხედრების იდენტიფიცირება ჯერ არ მომხდარა და შესაბამისად მათი ვინაობა გამოძიებისათვის უცნობია. აჰმედ ჩატაევი ლოპოტას ხეობაში ლაფანყურის სპეცოპერაციისას 2012 წლის 8 სექტემბერს დააკავეს. მალევე პროკურატურამ მას ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა ტარებისათვის წაუყენა ბრალი. აღმეთ ჩატაევი დაკავებიდან 3 თვის თავზე პროკურატურის შუამდგომლობის შემდეგ პირდაპირ სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა. აღმეთ ჩატაევის სასამართლო განხილვები დაემთხვა 2012 წლის საყოველთაო ამნისტიას, რომელიც ასევე ეხებოდა აღმეთ ჩატაევის საქმეს, თუმცა მისი ადვოკატის თქმით, დაცვის მხარემ და ბრალდებულმა არ გამოიყენა ამნისტია, რადგან ისინი დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ ჩატაევის წინააღმდეგ არ დადგებოდა გამამტყუნებელი განაჩენი. 2016 წელს სტამბოლის აეროპორტში მომხდარი ტერაქტის ერთ-ერთ ორგანიზატორად თურქული მედია აჰმედ ჩატაევს ასახელებდა. თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის ექსპერტებმა გაბრიელ სალოსის გამზირზე იმ კორპუსის ნაწილი, კერძოდ პირველი და მეორე სადარბაზო შეისწავლეს, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა. როგორ ჟურნალისტებს განუცხადა ლაბორატორიის მთავარმა სპეციალისტმა ზაზა კუტალიამ, მესამე სადარბაზოს შესწავლა, სადაც უშუალოდ სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა, 25 ნოემბრისათვის იგეგმება. მისივე თქმით, პირველ და მეორე სადარბაზოში ცხოვრება საფრთხის შემცველი არ არის. 24 ნოემბერს ბრიუსელი მასპინძლობს აღმოსავლეთის პარტნიორობის მორიგ სამიტს საქართველოს, მოლდავეთის, უკრაინის, ბელორუსიის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის მონაწილეობით. პარტნიორობის მიზნად გამოცხადებულია დასავლური ფასეულობების გავრცელება და სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება. ბრიუსელში გამართულ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე უკვე მიიღეს საერთო დეკლარაცია. დეკლარაციის ტექსტში ნათქვამია, რომ სამიტის მონაწილეები აღიარებენ პარტნიორი ქვეყნების ევროპულ მისწრაფებებს და ევროპულ არჩევანს, როგორც ეს გაწერილია ასოცირების ხელშეკრულებაში. ხელშეკრულებები ითვალისწინებს პოლიტიკური ასოცირების დაჩქარებასა და ეკონომიკურ ინტეგრაციას ევროკავშირთან. სამიტის მონაწილეები მიესალმებიან ევროკავშირის მხარდაჭერას მათ განხორციელებაში. სამიტის მონაწილეები ასევე მიესალმებიან თავისუფალი სავიზო რეჟიმის განხორციელებას მოლდოვასთან, საქართველოსთან და უკრაინასთან. შეგახსენებთ, რომ სამიტში მონაწილეობას იღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც, როგორც ინტერპრეს ნიუსი მთავრობის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით იუწყება. გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით მიმართავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის პლენარული სხდომის მონაწილეებს და საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე ისაუბრებს. დაბლოს გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს საპარლამენტო უმრავლესობა საქართველოს სახალხო დამცველის კანდიდატურაზე იმსჯელებს და იმ პირს ან პირებს დაასახელებს, რომელთაც პლენარულ სხდომაზე დასამტკიცებლად წარადგენს. შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო სექტორი პარლამენტის ომბუდსმენის პოსტზე ასარჩევად ანა ნასრუშვილის, ნინო ლომჯარიას, ზვიად ქორიძისა და ვახუშტი მენაბდის კანდიდატურებს სთავაზობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება ახლა საქართველოში 18 საათი და 7 წუთი ხდება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს საპარლამენტო უმრავლესობა საქართველოს სახალხო დამცველის კანდიდატურებს იმსჯელებს და იმ პირს ან პირებს დაასახელებს, რომელთაც პლენარულ სხდომაზე დასამტკიცებლად წარადგენს. ამ დროისათვის 6 კანდიდატის ვინაობაა ცნობილი. უფრო ვრცლად თემაზე ნონა მჭედლიშვილი საუბრებს ახლა.
საქართველოს მოქმედ სახალხო დამცველს უჩან ანუაშოს უფლებამოსილების ვადა 7 დეკემბერს ეწურება. მის ადგილმონაცვლეს კი პარლამენტი სავარაუდოდ მომავალ სასესიო კვირაში დაამტკიცებს. გადაწყვეტილების მისაღებად პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერაა საჭირო, თუმცა კანდიდატების შერჩევის პროცესში აქტიურადაა ჩართული სამოქალაქო სექტორიც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს პრეზიდენტის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე, კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე და აუდიტის სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ნინო ლომჯარია. სამოქალაქო სექტორმა სახალხო დამცველის პოსტზე ეს კანდიდატები დაასახელა და იმედი გამოთქვა, რომ ომბუდსმენის პოსტს მათგან ერთ-ერთი დაიკავებს. ამ შესაძლებლობას არ გამორიცხავს არც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე.
ეს არის პირველ რიგში უმრავლესობის გადასაწყვეტი, უკვე ექნება ზოგადად კანდიდატებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, მშელობა. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ იყოს თანხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობისა და სამოქალაქო სექტორის პოზიციებში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის პირადად საუკეთესო ვარიანტი იქნებოდა ამ 4 კანდიდატიდან ერთ-ერთის დასახელება. თუმცა ეს არის საპარლამენტო უმრავლესობის გადასაწყვეტი, ჩვენ გვექნება, რა თქმა უნდა, გუნდში მშელობა.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის კონსულტაციები სამოქალაქო სექტორისა და საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 23 ნოემბერს გაიმართა. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ თამარ ჩუგოშვილმა თავის მხრივ ასევე განაცხადა, რომ არასამთავრობო სექტორმა 4 კანდიდატზე შეჯერებით მნიშვნელოვანი და პოზიტიური პროცესი გაიარა. თამარ ჩუგოშვილი იმედოვნებს, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილებაც ამ პროცესის ადეკვატური იქნება.
ფიქრობ, რომ პარლამენტის მხრიდანაც იქნება ღირსეული და სწორი გადაწყვეტილება, თუ გაითვალისწინებს აი ამ შემოთავაზებას და შემოთავაზებული კანდიდატებიდან თუ დასახელდება სახალხო დამცველი, ვინაიდან სახალხო დამცველი მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო ორგანო და თანამდებობის პირია, ის ყველაზე ახლოს არის სამოქალაქო სექტორთან და ყველაზე მჭიდროდ მას უწევს სწორედ სხვა კონსტიტუციური ორგანოებიდან არასამთავრობო სექტორთან საქმიანობა.
კანონის თანახმად, არასამთავრობო სექტორი არ შედის იმ სუბიექტების ჩამონათვალში, რომელთაც კანდიდატის წარდგენის უფლება აქვთ. თუმცა ომბუდსმენის დასახელების წინა და მიმდინარე პროცესებში სამოქალაქო სექტორი აქტიურად იყო ჩართული. წინა შემთხვევისგან განსხვავებით, ამჯერად არასამთავრობო ორგანიზაციები 4 კანდიდატზე შეჩერდნენ და ცალკეული ორგანიზაციების, კოალიციების, მოძრაობებისა თუ ჯგუფების, შესაბამისად მთელი სამოქალაქო სექტორის მისაღები კანდიდატურები შეაჯერეს. 4 კანდიდატურის წარდგენით ამავდროულად არჩევანი საშუალება მისცეს პარლამენტსაც. კანდიდატების შერჩევის კრიტერიუმებს კი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების თავმჯდომარე მიხეილ ბენიძე გაგვაცნობს.
ძირითადი კრიტერიუმები ყველასთვის ცხადია, რომ უნდა იყოს დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა რომელიმე პოლიტიკური პარტიისა და ჯგუფის მიმართ და ასევე რეპუტაცია მაღალი. ბუნებრივი არის ამ პირს უნდა ქონდეს ადამიანის უფლებებისადმი მგრძნობელობა და გამოცდილება ადამიანის უფლებების სფეროში საქმიანობის, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ იყოს პრინციპული და თან გამბედავი, რომ ხელისუფლების სხვადასხვა გადაცემებზე თუ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე ხმამაღლა საუბარი არ მოერიდოს და არ უჭირდეს.
მიხეილ ბენიძე ამბობს, რომ სამოქალაქო სექტორის მიერ დასახელებული პირები აკმაყოფილებენ ზემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებს და ნებისმიერი მათგან ამ პოსტზე საუკეთესო კანდიდატი იქნებოდა. ვრცელდება ასევე ინფორმაცია დამატებით ორი კანდიდატის, სოფო ჯაფარიძისა და სოფო ხორგუანის, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ დასახელებული კანდიდატების შესახებ. სახალხო დამცველის კანდიდატურის შერჩევის პროცესი საინტერესოა თავად მოქმედი ომბუდსმენისთვის, უჩან ანუაშვილისთვის.
სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვა, უნდა იყოს დამოუკიდებელი, არაკომფორტული ხელისუფლებისთვის, უნდა ქონდეს გამოცდილება ადამიანის უფლებათა სფეროში მუშაობის. და რას თავარია, უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც იქნება პრინციპული.
საქართველოს სახალხო დამცველს პარლამენტი 5 წლის ვადით ირჩევს. იგი საქართველოს ტერიტორიაზე ზედამხედველობას უწევს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას.
თქვენ მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, გავრცელებული ინფორმაციით დღეს საპარლამენტო უმრავლესობა საქართველოს სახალხო დამცველის კანდიდატურებზე იმსჯელებს და იმ პირს ან პირებს დაასახელებს, რომელთაც პლენარულ სხდომაზე დასამტკიცებლად წარადგენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს გამოშვებას. ევროკავშირისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყნის ლიდერები დღეს ბრიუსელში მართავენ შეხვედრას. სამიტის მიზანი ევროკავშირსა და ყოფილ საბჭოთა სახელმწიფოებს შორის ურთიერთკავშირის გაღრმავება. სამიტში მონაწილეობს საქართველოს დელეგაციაც. კობა ლიკლიკაძე იმყოფება ბრიუსელში, რომელიც ახლა უფრო მეტ დეტალს მოგვაწვდის სამიტის მიმდინარეობისა და მთავარი საკითხების შესახებ.
ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მეხუთე სამიტი საქართველოსათვის რომ არ იქნებოდა რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა, ეს იმთავითვე იყო ცხადი, რადგან საქართველომ უკრაინასთან ერთად სწორედ 2017 წელს მიიღეს უვიზო მიმოსვლის უფლება ევროკავშირის ქვეყნებში და ასევე მიიღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვაჭრობის ყოვლისმომხდელი ხელშეკრულება, რაც ქართულ ნაწარს უხსნის გზას ევროპულ ბაზარზე. ამიტომ საქართველოსათვის შეიძლება მთავარ გზავნილად ჩაითვალოს ის, რომ მცირე მეწარმეებისათვის შეიძლება გამოიყოს ევროკავშირის დობის ფონდიდან სახსრები ეროვნულ ვალუტაში, რათა ამით ეროვნული ვალუტაც გამტკიცდეს და ბიზნესმენებსაც მიეცეთ მცირე საწარმოების შექმნის საშუალება. ასევე განიხილება ეგრეთ წოდებული აღმოსავლეთ პარტნიორობა პლუს მოდელის ფარგლებში რამდენიმე ინიციატივა, მათ შორის ეს შეეხება სატრანსპორტო კომუნიკაციებს და შეეხება ასევე შენგენის ზონაში ამ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების მოქალაქეებისათვის უფრო ფართო შესაძლებლობას, მათ შორის საგანმანათლებლო სახით. და საინტერესოა, რომ ლაპარაკია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპის სკოლაზე კულისებში, იმასაც უსმენენ ხალხს, რომ შეიძლება მან თბილისში დაიდოს ბინა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის მეხუთე სამიტზე ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა არა დაწინაურებული ქვეყნები ამ პარტნიორობის პროგრამისა, როგორებიც არიან საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა, არამედ სომხეთი, რომელთანაც ევროკავშირმა გააფორმა ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულების მსგავსი სპეციალური სავაჭრო ხელშეკრულება და მომავალში საუბარია იმაზე, რომ სომხეთის მოქალაქეებისთვისაც უფრო გამარტივდება უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირში. რა თქმა უნდა, ეს იმპერატიულია ყველა ქვეყნისათვის და თუ აზერბაიჯანი, სომხეთის და ბელორუსიაც შეასრულებენ ყველა იმ სავარდებულო რეფორმებს, რაც საჭიროა ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლისათვის, აქ შორეული პერსპექტივის საქმე ეს ათამ ქვეყნების მოქალაქეებისათვის არ იქნება. რაც შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვანს, არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მოლდავეთისა და უკრაინისათვის, რომლებიც ესწრაფიან ევროკავშირში გაწევნებას, ამჯერადაც ისევე როგორც რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე იქნება ჩანაწერი, რომ ევროკავშირი ცნობს ამ ქვეყნების მისწრაფებას და მათ დამათა შესაძლებლობა, რომ ინდივიდუალურად ითანამშრომლონ ევროკავშირთან სწორედ ამ კავშირში გაწევნების სახით. უკრაინის დელეგაციას ასრულდა, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტზე ისეთი ჩანაწერი ყოფილიყო დაახლოებით, როგორც 2008 წელს ნატოს ბუქარესტის სამიტის დოკუმენტში აისახა, რომ ეს ქვეყნები ერთვნიერთ წეს გახდებიან ნატოს წევრები, მაგრამ ევროკავშირი დღესდღეობით არ არის მზად და ასეთი ცხადი და მკაფიო ჩანაწერი იყოს მის ასეთ ფუძემდებლურ დოკუმენტში.
კონსმენდით კობა ლიკლიკაძეს, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება, იქ ევროკავშირისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე 6 ქვეყნის ლიდერები დღეს შეხვედრას მართავენ. იქ იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @g.
18 საათი და 15 წუთია საქართველოში. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ახლა განვაგრძობთ სიუჟეტით რეგიონიდან, კერძოდ კი ბათუმიდან. 2018 წლის ბათუმის ბიუჯეტის პროექტში ქალაქის ინფრასტრუქტურა და ქუჩების კეთილმოწყობა მთავარ მიმართულებებად გაიწერა. ამ პრობლემების მოსაგვარებლად საერთო ბიუჯეტის 54% უნდა დაიხარჯოს. კონკრეტულად რა საკითხების მოგვარებას მოხმარდება ქალაქის ბიუჯეტის დიდი ნაწილი? ამის შესახებ მოვისმინოთ ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილის ნუკრი ხინთიბიძის ხმით იწყება.
ეს ითვალისწინებს იმ საქმიანობას, რომელსაც ჩვენ და თქვენ ყოველდღიური ჩვენი ცხოვრების მანძილზე ამ ქალაქში ვაწყდებით. ეს არის ასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე მოვლა პატრონობა, არასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე მოვლა პატრონობა და ქვაფენილიანი ქუჩების მოვლა პატრონობა, რომელიც გასულ წლებში პრობლემური იყო და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს პრობლემა გადავჭრათ.
განაცხადა მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოადგილემ ნუკრი ხინთიბიძემ ბათუმის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის ხდომაზე, სადაც ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავდნენ. მისივე ცნობით 2018 წელს გაგრძელდება ქალაქის მეორე ნაწილის, ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლებაში გზებისა და ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები.
წინა წლებში ჰორიზონტალურ ქუჩებს დავამატოთ ეგრეთ წოდებული ვერტიკალური ქუჩები, რა თქმა უნდა, პირობითად გვაქვს დაყოფილი. წელს დაემატება კომახიძის ქუჩა, ოსტროვსკის ქუჩა, სევასტოპოლის ქუჩა და ჯავახიშვილის ქუჩის მონაკვეთი ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩამდე. პროექტის საერთო ღირებულება 11.719.000 ლარში ადგენს დაახლოებით, აქედან 2018 წელს ფიქრობთ, რომ გავხარჯოთ 6.700.000 ლარი მთლიანი თანხის დაახლოებით 30%.
მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის წარმომადგენელმა ნუკრი ხინთიბიძემ განაცხადა, რომ ქუჩების რეაბილიტაცია იგეგმება აგრეთვე ქალაქის გარეუბნებში, ეგრეთ წოდებული ბონი გოროდოკის დასახლებაში, რისთვისაც ბიუჯეტში 11 მილიონ ლარზე მეტია გათვლილი. მისივე თქმით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით პრობლემატური გზების შეკეთება და ქუჩების კეთილმოწყობა დაგეგმილია გონიოს, კახაბრის და მწვანე კონცხის, აგრეთვე ადლიისა და აეროპორტის დასახლებებში. ბათუმის აკრებულოს წევრმა ირაკლი პატარაძემ შენიშვნა გამოთქვა. ჟილინის არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის თანხის ბიუჯეტში არ ასახვის გამო. სხვაში წყლის გამწარ სანიახვრე არხის რეაბილიტაციისთვის გასული წლების ბათუმის ბიუჯეტიდან 6 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა.
მაგრამ არ არის მიყვანილი ბოლომდე ჟილინის არხის კეთილმოწყობა და მთლიანობაში რეაბილიტაცია. მთელი ხიმშიაშვილის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობა ერთხმად და ძალიან წვავეთ აყენებს ჟილინის არხის მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას და კეთილმოწყობას, რეაბილიტაციას. ეს არის წლების პრობლემა, რაც ვერ მოგვარდა. აი, საწყენი ის არის, რომ 2018 წლის ბიუჯეტში ჩავიხედე, ძალიან ბევრი პროექტები გაქვთ, ძალიან ბევრ ქუჩებს აკეთებს, მაგრამ ჟილინის არხთან დაკავშირებით ერთი სიტყვაც არ წერია.
ჟილინის არხის შეკეთებას დაახლოებით 2 წელი დასჭირდება, რომელსაც გერმანული ბანკის KfW-ს დაფინანსებით წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო პროექტის მიმდინარე მეოთხე ფაზის ფარგლებში დაასრულებენ, განაცხადეს ბათუმის მერიის წარმომადგენლებმა. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელმა ნათი აფხაზავამ შენიშვნა გამოთქვა იმის გამო, რომ მომავალი წლის ბათუმის ბიუჯეტში თანხა არ არის გათვლილი ქალაქის პარკების, სკვერებისა და რეკრეაციული ზონებისთვის. მაშინ, როდესაც მისივე თქმით 2013 წლის მონაცემებით ბათუმში ერთ სრულ მოსახლეზე ორჯერ ნაკლები მწვანე საფარი მოდის, ვიდრე ეს დასაშვებია.
რამოდენიმე უბანიერი, რომელიც იგივე გამწვანების ჭრილში ძალიან ესე რომ ვთქვათ მოიგოჭლებს, იგივე ბონი გარადოქში ფაქტურად წვანე სივრცე არ არის და იქ ძალიან ინტენსიური დასახლება არის. ასევე სამრეწველო კახაბერის უბანსაც აქვს აღნიშნულ ჭრილში მოთხოვნები. რა მნიშვნელოვანი ამ კუთხით რაღაც სამოქმედო გეგმა კონდეს ქალაქ ბათუმის მერიას, ზოგადად შეფასება რამდენად ფარავთ ქალაქს გამწვანების კუთხით. ეს რაღაცა მგონი პოლიტიკის დონეზე აუცილებელი არის, რომ
შევიმუშაოთ. მომავალი წლის ბათუმის ბიუჯეტში ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის საპროექტო წინადადების შემუშავებისთვის 380,000 ლარია გათვლილი. თანხა გათვალისწინებული აგრეთვე ბათუმში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციისთვის, რომლითაც იგეგმება ძეგლის სტატუსის მქონე 6 შენობის რესტავრაცია. მომავალი წლის ბათუმის ბიუჯეტი 146,121,000 ლარია.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ლორდგეფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც მომავალი წლის ბათუმის ბიუჯეტს ეხებოდა. და როგორც სიუჟეტში მოვისმინეთ, ბიუჯეტის პროექტში ქალაქის ინფრასტრუქტურა და ქუჩების კეთილმოწყობა მთავარ მიმართულებებად გაიწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
თქვენ ახლა უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 21 წუთია. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ამჯერად გორში უნდა გადავინაცვლოთ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაშენში ავარიული საცხოვრებელი კორპუსის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ თუ სასწრაფოდ არ ჩატარდება გამაგრებითი სამუშაოები, სახლი სავარაუდოდ დაინგრევა. მოსახლეობამ ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა, მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგოდ. გოგა აფციაური გვეტყვის ახლა უფრო მეტს.
კორპუსის სახურავი დაზიანებულია და ოთახებში წყალი ჩადის. მოშლილია საკანალიზაციო სისტემა და საძირკველი წყლით ივსება. დაბზარულია კედლები და ნალესი ძირცცვივა. ადგილობრივი მცხოვრები ალექსანდრე გლახაშვილი აცხადებს, რომ კორპუსში ცხოვრება სულ უფრო გაუსაძლისი ხდება.
პირველ რიგში კრიშას ფრიდება, იმიტომ რომ მაგრა რომ ახვიდეთ გუბეები დიდას კრიშაში. ელემენტარული ხარჯს რაც ქონდა გაკეთებული, ეს რემონტი იყო თუ რაც იყო, წერში ჩამოუვიდა წყალი და ძალიან დაზიანდა ჩვენი კრიშიდან გამომდინარე და ელემენტარული კიდე გარედანაც დაბზარულია კედლები და რო არ დაილეს ეს კედლები, აუცილებელია უეჭველად, არ ვიცი რა მოგვივა და დაგვემართება ხალხს აზიარება.
ორთაშენის ეგრეთ წოდებული ელქსელების ორსართულიანი კორპუსი მცხოვრებლებმა ხელისუფლება არაერთხელ შეაწუხეს. შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებმა საცხოვრებლებიც დაათვალიერეს და ადგილობრივებს დახმარების პირობა მისცეს. მაგრამ ამ დრომდე ეს დაპირება არ შესრულებულა. კორპუს არც ბუნებრივი აირი მიეწოდება და ორთაშნელები ახლა შეშის მომარაგებას ცდილობენ.
არ ვიცი, აი ყველა საფთხო ვისაც კი შეუძლია ჩვენ დახმარება, იქნებ რაღაცა პრობლემა მაინც მოგვიხსნარ. ან სახურავზე, აი ოჯახებში ჩამოგვდის წყალი.
ამ პრობლემებზე მივმართეთ გორის განგებასა დაუწერეთ განცხადება. ამ ხანაგობაც შევადგინეთ, რაც იყო პრობლემა, მაგრამ აქ არის ყველა სოციალურ დაუცველები და არანაირად არ აქვს საშუალება, რომ ის 10%-ით დავაფინანსოთ და განგებების მოადგილეს როცა ვესაუბრე, ასე მითხრა, რომ ქალბატონო ვერიგებთო და დავანებეთ თავი და წამოვედით. გითხრეს, რომ დაგეხმარებით ყველანაირად, მაგრამ არავინ არ მოდის და არაფერთ არ გვეხმარება, არც კანალიზაცია არ გა.
კანალიზაციის ტრუბებს კიდე ბინაში რომ არის, სულ ის არის საქმე გაფუჭებული და დამპალია. სახში კიდე ესე დამპალი ტრუბები რომ არის, ისაქვე ეს რა ქვია იმას, ქვეწარმავლებიც არიან ხოლმე, მღნელები, ტარაკნები. რა ვიცი, სახში კიდე ესეთი პირობები რა სახშიც უკვე ის არის დეზინტერია ხოლმე, რომ ამოდენა თავირთხები და ისინი არიან ხოლმე და სახში უკვე ისე დადიან, რომ არც არაფერს არ ეშინიათ ხოლმე და რა ვიცი.
საკითხის შესავლის პირობას ახლა გორის ახალი მერიტებს. კონსტანტინე თავზარაშვილი ამბობს, რომ ოთაშენის კორპუსში მცხოვრებთა პრობლემებზე სათანადო რეაგირება იქნება.
საქმის გულში ვარ, მაგალითთან დაკავშირებით და აუცილებლად აღმიზნებს ხო და ყველა პრობლემას რომელიც გას მაგაჭიეთ, ყველა პრობლემას შევისწავლეთ და
ორთაშენის კორპუსის მცხოვრებლები ყოველ დღეს შიშის ქვეშ ატარებენ, რადგან არ იციან, როდის ჩამოინგრევა კედლები. ისინი ახლა ახალი მერის პირობის შესრულების იმედად არიან. მათი აზრით, რთული ზამთრის გადატანა მოუწევთ და ისედაც ავარიული კორპუსი კიდევ უფრო დაზიანდება.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაშენში ავარიული საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებნი დახმარებას ითხოვენ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
Усмат программас сагамос თავისუფლება საქართველოსში 18 საათი და 25 წუთი სრულდება და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან ამჯერად კახეთიდან. კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტში მიუსაფარ ძაღლთა თავშესაფარი არ არსებობს. რეგიონის თითოეულ მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად ძაღლის მიერ ადამიანის დაკბენის 200-მდე შემთხვევა ფიქსირდება. მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პრობლემის მოგვარებას ითხოვს, თუმცა თვითმმართველობებისგან ისინი სხვადასხვა მიზეზით უარს იღებენ. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
გურჯაანში გამოკითხული ადამიანები კონკრეტულ შემთხვევებს იხსენებენ, როდესაც ქუჩაში უპატრონოდ მიტოვებულმა ძაღლებმა ადამიანებს ზიანი მიაყენეს.
ჩვენი მეზობელი ქალი დაგრიჯა ღამე და უნდა იყოს აუცილებლად განსაკუთრებული შენობები მაგათის, როგორც არის ხოლმე ადრე იყო ხოლმე.
ახლა ძაღლი იყო დიდი, მიკვინა და მე გიდეკარი ვიღაცა მომეხმარა, თორე დამგრიჯავდა რა.
უნდა გამოუყონდა, ესე ქუჩაში არ უნდა იყვნენ.
ძალიან კარგი იქნება თავშესაფარში და მომახავენ და გაუფრთხილდება.
Problem is that the 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 problem
საერთაშორისო ფონდებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის განყოფილება. მოაზრდა პროექტი, რომელიც გადაეგზავნა საერთაშორისო ორგანიზაციას ICAI-ს. ისინი დაინტერესდნენ ამ საკითხით, საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს და დარწმუნებულები ვართ, რომ მომავალი წლისთვის ეს პოლიარები უნდა გაკეთდეს.
ეს იყო თელავის მერიის ყოფილი თანამშრომლის გიორგი ახვლედიანის კომენტარი, რომელიც მან 2014 წლის მიწურულს გააკეთა. თელავში უპატრონო ძაღლების თავშესაფარი დღემდე არ არის. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ნატო გონგაძემ გვითხრა, რომ რეგიონში თავშესაფრის მშენებლობაა დაგეგმილი, რომლისთვისაც თანხებს სავარაუდოდ ადგილობრივი თვითმმართველობები გამოყოფენ. მისივე თქმით, გურჯაანის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტში უპატრონო ძაღლებისთვის თავშესაფრის მოწყობის მიზნით 100,000 ლარი გაითვალისწინეს.
აშენდება ძაღლების თავშესაფარი. ამოხში გათვალისწინებული არის 100,000, მაგრამ 100,000 ცოტა არის ამ სამუშაოებისთვის. სავარაუდოდ სამხარეოს გადაწყვეტილებით მუნიციპალური დაფინანსება მოხდება ერთნაირად და ჩვენი წილობრივი ჯერჯერობით სავარაუდოდ თანხა ჩაჯდა და დაიგეგმა სწორედ ამ მოხში.
საზოგადოება ძაღლების დახოცვის წინააღმდეგია. მათი მოთხოვნაა ცხოველთა თავშესაფრები. კახეთში ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემას აღიარებს, თუმცა მისი მოგვარების კონკრეტულ ვადებს ამ ეტაპზე ვერ ასახელებს.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
კონსუმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელიც სულ მალე დასრულდება. გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ტერორიზმში ბრალდებულ რუსეთის მოქალაქეს შეეფარდა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა. გადაწყვეტილება დღეს შუა დღეზე მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ რომან ხორავამ. მოსამართლემ სრულად გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების პოზიცია აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. პროცესი საქალაქო სასამართლოში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით მოღვაწით ანტიტერორისტული სპეცოპერაციისას დაკავებული პირი სამ ტერორისტთან ერთად გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ცხოვრობდა. დაკავებულის ადვოკატი აღნიშნავს, რომ ბრალდებული დანაშაულს არ აღიარებს და მის წინააღმდეგ საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს. ამასთან ადვოკატის ინფორმაციით მისი დაკავება სპეცოპერაციამდე მოხდა იმავე ქუჩაზე, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა. და ბოლო ნახევარი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.tavisupleba.ge, ასევე მოგვძებნეთ Facebook-ში ქართული ასოებით რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.